Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen ese programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Hoxe atopamos aquí para falarvos dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desexamos que sexa máis habitual nos vindeiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pásalle a case todas as nacións, xa que a produción científica está dende hai bastante tempo concentrada nuns poucos países e centros de investigación, como universidades e grandes empresas.
Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoeiros de certo peso que fixeron as súas achegas científicas e nos máis diversos campos, como hoxe comprobaredes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas rúas das nosas cidades levan os nomes de algúns deles para honrar a súa figura ante o descoñecemento case xeral da población común. Hoxe imos intentar que ese descoñecemento non sexa tanto.
E tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado e que melloraron o coñecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudos Galegos, a Misión Biolóxica de Galicia, a Granxa de Experimentación Agrícola del Viña, hoxe en Mabegondo, etc. Concretamente, hoxe falaremos sobre a ciencia na cidade da Coruña, porque non moitas cidades do mundo poden presumir de ter 4 museos científicos, e aquí tamén pasaron cousas que son moi salientables.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Jorge Otero López.
Eu son Desiré Rey Ferreiro.
Eu son Noemí Mera.
Eu son Iago Padín.
Eu sou Marilena López Palmeiro.
A música que nos acompaña hoxe será do disco Milladoiro 3, editado polo grupo Milladoiro no ano 1982, e que está considerado un dos discos máis importantes da historia da música galega. A primeira canción titúlase Aires de Pontevedra. A ver se vos gusta.
Como dicíamos na introdución, non moitas cidades do mundo poden presumir de ter 4 museos científicos. Ademais, ten aínda máis mérito se temos en conta que a nosa cidade é de tamaño mediano ou pequeno a escala planetaria e que 3 deses museos son municipais, mentre que outro é estatal. Nos seguintes minutos imos falar das súas principais características e atraccións.
A Casa das Ciencias é un dos museos científicos coruñeses. Está situado no Parque de Santa Margarida. Contén, entre outras cousas, módulos para experimentar fenómenos sorprendentes, unha incubadora onde se poden ver nacer pitiños de galiña, exposicións e un planetario que ofrece programas en directo e grabados.
Concibiuse como un lugar para se divertir coa ciencia, e Humberto Eco calificou uno como o museo máis formidable do mundo. Hai que ter en conta que este escritor escribiu no ano 88, algo despois de que este museo fora inaugurado, unha novela titulada O péndulo de Foucault, que é unha das atraccións deste museo. Inspírase nela para elixir o título.
É un edificio de planta octogonal rodeado por un pórtico. Comezouse a construir na década de 1950 para funcionar como emisora de radio, mas non se rematou e a súa estructura abandonada coñecíase como o Palacete. O proxecto foi rematado en 1985 polo arquitecto Felipe Peña. Foi inaugurado o 1 de xuño de 1985 polos reis de España. Nese momento era o primeiro museo interactivo de titularidade pública no país.
Conta con 4 salas dedicadas a exposicións interactivas máis un planetario. Na planta baixa destaca un péndulo de Foucault, realizado cunha esfera maciza de 120 kilos pendurada dun cable de máis de 14 metros de longitude. A oscilación destes péndulos serve para demostrar a rotación continua do noso planeta. Este moderno edificio ten unha superficie de exposición de 1000 metros cuadrados. O acceso a todas as plantas realízase mediante unha escaleira central que describe unha ampla hélice e que chega ata o planetario.
No primeiro andar atópase a sala de experiencias, dedicada precisamente a experiencias sobre o mundo físico, con módulos interactivos que responden ás accións dos visitantes. Lembrade que un dos lemas deste museo e dos outros museos científicos actuais é prohibido non tocar. Nos pisos superiores hai tamén unha sala de exposicións temporais e outra de exposicións de natureza.
O planetario, denominado Sala de Proxección Galileo, permite representar sobre unha cúpula de 10 metros de diámetro todos os astros visíveis a simple vista desde a Terra e reproducir os movimentos que se observan no ceo. Pode mostrar o firmamento tal e como se ve desde calquera punto do planeta ou as posicións dos planetas noutras épocas. A capacidade é de 84 butacas.
Os principais programas de planetario son e foron o Zodíaco, a Familia do Sol, Vía Láctea, Crónicas Marcianas, As Viaxes de Humboldt, Galileo Mensaxeiro das Estrelas, Cita con Venus e Evolución.
O 11 de marzo de 2005, o Concello plantou fronte a este museo unha maceira. A árbore de variedade Flower of Kent é un exemplar clónico do que existe na casa onde naceu Isaac Newton, en Wallsthorpe, no condado inglés de Lincolnshire. Descendeu a súa vez do que ali existía en 1665, cando, segundo a tradición, a caída dunha mazá provocou que o mozo Newton se formulase unha pregunta: por que cae a mazá e non cae a lúa?
Tamén fronte á Casa das Ciencias atópase a Fonte da Bola, unha peza maciza de granito orbicular, do que se coñece como estrutura Rapakivi, e de forma perfectamente esférica para que poida funcionar con 97 centímetros de diámetro e unha masa de 1500 kilos, máis que un coche. Pode facerse virar sen esforzo sobre a base cilíndrica sobre a que se apoia grazas aos principios físicos da presión. Despois destas interesantes historias, imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Un Esouris a Pagris, do grupo Milladoiro. Thank you.
A Casa do Home, máis coñecida como Domus, é un museo coruñés, o único interactivo conceptual e monográfico sobre o ser humano. Algunhas das súas montaxes máis interesantes son unha colaxe que representa a Gioconda, realizada con 10.062 fotografías de persoas de todo o mundo, imaxes dun parto, elaborar un menú e comprobar se é equilibrado ou ver os latidos do propio corazón.
Foi inaugurado en abril de 1995 e o seu lema é Coñécete a ti mesmo, fase que figuraba no tempo de Apolo en Delfos e que Platón atribúe aos sete sabios de Grecia.
O edificio, obra do arquitecto xaponés Arata Isozaki e César Portela, conta con muros, paredes, escalinata de granito. A fachada, que dá ao paseo marítimo, se curva como a vela dun barco ao vento ofrecendo dita imaxe á cidade. Ademais, conta cun revestimento de 6.600 pezas de lousa dunas canteiras en Galiza, entre as provincias de Lugo e Ourense, que se sosteñen con casi 160.000 parafusos ajustados manualmente. Para o encaixe do edificio, na canteira onde se sitúa, tiveron que ser excavadas máis de 30.000 toneladas de pedra.
Conta con 1.500 metros cadrados de exposicións, 300 deles na sala Severo Ochoa, de exposicións temporais, e unha sala de proxeccións de cinema de grande formato. Ten excelentes vistas ás praias de Riazor e Orzán. É un restaurante que se aproveita delas, aínda que non depende do museo, é un negocio de hostelería independente.
As exposicións ofrecen uns 200 módulos interactivos, ademais de fornecer información. Exixen ser accionados mediante algún mecanismo, frecuentemente en forma de xogos, sinxelos, para entender o seu funcionamento.
As áreas temáticas denomínanse Eu, a identidade, Nos, Demografía, Bioquímica e Xenética, Paisaxes, Media Exploración do Corpo, Imaxes Microscópicas de Tecidos e Células, Reproducción e Desenvolvemento Embrionario, Sentidos, Corazón e Sistema Circulatorio, Comer para Vivir, Nutrición e Sentidos de Gusto e Olfato, Sistema Motor o P, Cerebro, Equilibrio, Habilidades e Linguaxe.
A sala de proxeccións denomínase Leonardo da Vinci. As proxeccións son de grande formato Magnavisión, sobre unha pantalla de 80 metros 2. Conta cunha potencia de 7.000 vatios de luz e 4.000 de son, con 17 altofalantes. Caben nela algo máis de 100 personas. En 2015 inaugurouse a sala Maker, dedicada á robótica.
Con lembranzas da real expedición filantrópica de Vacina, expedición científica que levou a vacina de variola a América, inaugurouse un monumento na balconada do museo, cos nomes de todos os participantes na expedición. Dentro duns minutos, neste mesmo programa, falaremos en detalle desa importante expedición científica.
Esperamos que a partir de hoxe xa vos entre.
Thank you.
Aquarium Finisterrae, Acuario da Fin do Mundo ou Casa dos Peixes é un dos museos científicos coruñeses. Contén, ademais do gabinete do Capitán Nemo, mergullado na piscina máis grande de Europa, elementos de museos que propoñen experiencias como tocar estrelas de mar ou rodaballos e coñecer onde viven os lagostinos.
Tres piscinas exteriores albergan ademais focas, polvos e outras especies das costas do Atlántico Europeo. Non se exhiben peixes vistosos de outras latitudes, senón o ecosistema mariño da costa galega. Foi inaugurado o 5 de xuño de 1999 e agora imos ir explicando as salas ou espazos dos que consta.
O Mare Magnum é a sala principal de exhibición permanente, con exposición interactivas para sabelo todo sobre o océano Atlántico. Mide uns 1.600 metros cadados, ocupados por uns 80 módulos interactivos. Alberga a máis de 600 especies atlánticas e un espazo excepcional onde se celebran ceas de gala con capacidade para 350 persoas.
Entre os módulos interactivos destaca a Poza das Caricias, onde os visitantes poden tocar algúns animais mariños, como estrelas de mar ou erizos de mar. Tamén hai módulos dedicados aos nos mariñeiros, os cheiros de algunhas especies mariñas, o canto de algúns paxaros, ou coñecer a cantidade de agua que pode chegar a albergar unha esponxa.
Tamén se atopan na sala varios módulos que non son interactivos, como o tanque das medusas, a pequena exposición de fósiles mariños ou o acuario dos cabaliños de mar. O máis importante é o tanque circular, a entrada da sala, dedicado á presentación dun animal en particular. Desde xuño de 2012 está dedicado ás sepias.
Os cinco acuarios de gran volume atópase separados por bancadas do resto da sala, e cada un deles representa un ecosistema diferente da costa galega, desde o cantil á plataforma continental. Neles atópanse, entre outros, morenas, congros, raias, robalizas, cabrachos e peixes de San Pedro.
O Nautilus é unha sala envolvida por unha piscina enorme de 4,4 millóns de litros onde nadan os maiores peixes do Atlántico. Pretende mostrar unha panorámica do fondo mariño, como se estivese dentro dun submarino. Está decorada ao estilo do gabinete do Capitán Nemo no submarino Nautilus.
Dentre os animais que nadan na piscina, destaca Gastón, unha quenlla toro macho de 2,5 metros de longo e 120 kilos de peso, que chegou procedente do acuario Oceanópolis de Brest, Bretaña, onde viviu en augas cálidas que lle permitiron alcanzar unha maior longitude que Fermosa. A femia, da mesma especie, que xa habitaba nesta sala tempo atrás.
Quizáis o animal máis difícil de ver do acuario sexa un exemplar de anxilote de metro e medio, metro e medio de longo, que doita a descansar tras as rochas e só ocasionalmente se deixa ver mimetizándose co fondo. Tamén hai varios exemplares de musolas, outras quenllas, ademais de bancos de xardas ou douradas, numerosos rodaballos e ollomoles e algún exemplar de peixe rei, por só algúns exemplos.
Periódicamente, sincronizada cunha música composta especificamente para esta sala por Luis Delgado, ilumínase a zona central que alberga distintos obxectos relacionados co mar, desde un corno de narval a restos de galeóns afundidos. Tamén se organizan ceas, conferencias e campamentos nos que se pasa a noite neste máxico escenario.
A sala Humboldt está dedicada ás exposicións temporais que cambian cada 2 anos aproximadamente. A primeira estiva dedicada aos peixes do Mar Caribe, dos cales quedan algúns exemplares nun acuario de recordo xunto á cantina.
En xullo de 2002 inaugurouse outra exposición de cabaliños de mar, que en 2004 deu paso a outra de cefalópodos. De 2006 a 2008 a sala estivo dedicada aos fabricantes de perlas. Desde xullo de 2008 está dedicada a farmacuáticos.
En 9 acuarios observáronse algúns principais produtores de perlas, desde ostras a tricandas ou nautilos, rodeados da fauna máis común no seu ambiente natural, como peces payaso, anémones, pepiniños de mar ou espirógrafos. Ademais, exponse o instrumental empregado, tanto como para implantar o núcleo nas ostras como para retirálo. Na parte de atrás da sala exponse unha copia exacta da perla de Alá, e a máis grande do mundo, con 6,4 kilos.
A exposición farmacéuticos de pequenos acuarios contén algúns seres de gran interese médico-farmacéutico, que comparten tanques para completar o conxunto con diferentes especies tropicais. Nesta selección de proveedores de produtos farmacéuticos destacan as anémones, e medusas, esponxas, corais, ascidias, moluscos con potentes neurotoxinas, peixes ou anfibios.
A través de paneis interactivos, móstrase como do mar e dos seres máis insospeitados se poden extraer substancias de elevado interese terapéutico, que van desde antitumorais ata remedios tradicionais contra a tose.
Aparecen ilustradas tamén as técnicas de obtención de compostos químicos relevantes de especies mariñas e o traballo dos investigadores neste campo. Esta exposición consegue facer ver ao visitante a importancia do mar, por si mesmo e para o ser humano, así como a da súa conservación.
Nas partes exteriores do museo podemos ver os seguintes espazos. O paraíso mariño é unha piscina intermareal aberta ao mar por unhas comportas. Durante a marea baixa está ocupada por 2,3 millóns de litros, que chegan aos 9 millóns durante a marea alta. Alí atópase os 5 machos de foca vitulina, Altair, Gregor, Hansi, Fermín e Carmelo.
O Piscinarium é a outra grande piscina exterior, con 7 metros de profundidade. Contén 5,5 millóns de litros de auga. Ocúpana mamíferos mariños e úsanse para recuperar especies feridos ou mesmo para facer prácticas de mergullo. Alí atópanse 9 femias da mesma especie de foca. Vine, Deneb, Lara, Paula, Petra, Veiga, Antía, Sabela e Lucía.
Octopus Garden, Xardín dos Polvos, nome inspirado nunha canción de The Beatles, é unha piscina exterior fechada cun muro de metacrilato que alberga medio cento de polvos.
O Xardín Botánico bordea o camiño que liga as tres piscinas exteriores, Paraíso Mariño, Octopus Garden e Piscinarium, cunha representación das especies vexetais das costas galegas, especialmente de praias e dunas.
A terraza permite observar as aves mariñas locais e os movimentos de barcos e percebeiros. Ademais, expóñense diversas artes de pesca e cabina do barco pesqueiro María del Carmen e a áncora do petroleiro Marexeo, que o 3 de decembro de 1992 encallou fronte á Torre de Hércules provocando unha marea negra.
Esperamos que estés facéndovos conscientes de que en Galicia tamén houve e segue habendo produción científica, aínda que sexa máis modesta que a doutros lugares, pero igual de digna. Imos a escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Danza e Contradanza do Darbo, do grupo Milladoiro. Thank you.
Museos Científicos Coruñeses, igual a MC2, é unha institución creada polo Concello da Coruña para a divulgación da ciencia. Esta iniciativa parte da mesma da premisa de que sen ciencia non hai cultura e que, polo tanto, o analfabetismo científico é pura e sinxelamente analfabetismo. Ofrece aos cidadáns estímulos e recursos para incorporar a ciencia e a súa cultura e así capacitalos para comprender o mundo no que vivimos.
Alén das súas salas de exposicións, os Museos Científicos Coruñeses levan a ciencia á cidadanía mediante actividades, cursos, conferencias, obradoiros, etc. As monografías de comunicación científica de MC2 dan resposta ás inquietudes da poboación sobre temas de actualidade, como a gripe aviaria, as células NAI ou as vespas asiáticas.
Para promover o labor dos divulgadores científicos, o Concello da Coruña e os Museos Científicos Coruñeses conceden cada ano os Premios Prismas, un certame internacional que se celebra desde 1988. Ademais, coa colaboración da Asociación de Amigos da Casa das Ciencias, o Premio Luís Freire fomenta a actividade científica entre os escolares galegos.
En xaneiro de 2009, a Casa das Ciencias actualizou o seu planetario analóxico para convertelo tamén en planetario digital. Nesa liña, o Cine 3D Digital 2008 da Domus e a Oceanosfera 2010 do Aquarium Finisterrae completan a oferta audiovisual científica.
Cando xa pasaron máis de 3 décadas dende a posta en marcha do proxecto, os Museos Científicos Coruñeses seguen a buscar novas fórmulas de conectar coa cidadanía e novas actividades para contribuir a incorporar a ciencia á axenda cultural cotiá.
Remataremos este repaso polos museos científicos da nosa cidade, falando do último en inaugurarse, e que, ademais, é o único que non ten titularidade municipal, senón estatal.
O Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, tamén chamado MUNCIT, ou Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de España, é un museo dependente da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio de Economía e Competitividade. Está xestionado pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, FECIT. A súa sede principal está na Coruña e ten outras dúas sedes en Madrid e Alvecondas.
No museo expóñense diversas pezas de historia tecnolóxica de España e Galicia, entre as que están algunhas relacionadas coa cidade da Coruña, como a anterior lanterna da Torre de Hércules, que funcionou entre 1857 e 1904. Tamén se pode ver unha pequena exposición da historia tecnolóxica de España, iniciativas industriais e a evolución dos medios de comunicación escritos e informáticos.
As características arquitectónicas do edificio posibilitan a exhibición de pezas de gran volume, maquinaria industrial, vehículos de transporte, etc. Unha virtude excepcional que fixo posible a instalación da parte dianteira e o tren de aterrizaxe do Boeing 747, que trouxo o Guernica de Picasso dende Nova York, doado por Iberia. Ou a montaxe do primeiro acelerador de partículas deseñado e construído na Xunta de Enerxía Nuclear cara a 1957.
O museo foi inaugurado 4 de maio de 2012 polos príncipes de Asturias. Se ben non se abriu ao público ata o mes de xuño. O edificio fora construído pola Deputación da Coruña e ia ser unha escola de artes.
A construción chamada Prisma de Cristal, deseñada por Victoria Cebo e Ángel Alonso, gañou o primeiro premio da 9ª Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo e foi reconvertido, con pequenas modificacións na sede principal do MUNCIT. E un edificio de formigón e cristal con 2 andares abertos e comunicados a diversos niveis. A maqueta do edificio exhibiuse no MoMA de Nova York, como un dos mellores deseños arquitectónicos actuais.
Desde os exteriores do prisma, podes observar como unha caixa de cristal o cubilla que son no seu interior mostrarse como 2 edificios nun. Unha árbore cuxas ramas son impoñentes bloques de formigón contén todos os servizos do museo. Entre esas ramas e o envoltorio de vidrio quedan definidas salas de exposicións de diferentes tamaños e alturas, todas elas cheas dunha luminosidade difusa.
As salas das que consta este museo reciben os seguintes nomes: Miscelánea, Mayúsculas, Patrimonio, Innovación Española, Iberia, Século XX e a Sala de Exposiciones Temporais. Imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción do folclore británico Greensleeves, versionada polo grupo Milladoiro.
Pero se pensades que toda a ciencia na Coruña tivo sempre que ver cos museos, estades moi trabucados. No importante, por toda esta cidade saíron dúas expedicións científicas en torno ao ano 1800, que tiveron unha grande importancia histórica.
Alexander von Humboldt, nado en 1769 en Berlín e finado en 1859 na mesma cidade, foi un intelectual naturalista polivalente, explorador alemán. Foi etnógrafo, antropólogo, físico, xeógrafo, xeólogo, mineraloxista, botánico, vulcanólogo e humanista, e sentou as bases de moitos diferentes ciencias como a xeografía, xeoloxía, climatoloxía e oceanografía.
Como vedes, dedicouse a moitas cousas, pero destacou polas súas expedicións científicas en 1789. Con apenas 20 anos de idade, fixo a súa primeira viaxe de carácter científico, pasando polos Países Baixos, Alemanha e Inglaterra, e principalmente ao longo dos marxes do río Rin.
A súa viaxe exploratoria por América Central e América do Sur, 1799-1804, e pola Asia Central, 1829, tornará mundialmente coñecido xa antes da súa morte. A súa principal obra é Cosmos, formada por 5 volúmenes que é unha condensación do coñecemento científico da súa época.
A súa correspondencia con colegas científicos compónse de 35.000 cartas, das cales aproximadamente 2.500 están arquivadas. Alén das ciencias naturais, foi tamén un influente mecenas da literatura, pois apoiou a poetas como Heinrich Heine e os seus amigos coñecidos como Gauss, os irmáns Grimm, Goethe e Schiller.
Entre 1799 e 1804, von Humboldt viaxou por América do Sur, explorando e describíndoa por primeira vez desde un punto de vista científico. Iso xa o dixemos antes. Sabedes por que o repetimos? Porque esa transcendental expedición comezou na cidade da Coruña.
O almirante Bougainville, célebre navegante explorador, propuso a Humboldt participar nunha expedición por América do Sur, México e California, atravesando o Pacífico. Bougainville se ha sustituído por Baudin, pero unha guerra fai que se anula a expedición.
O botánico Aimé Bonpland debería, como Humboldt, participar na expedición de Baudin, iniciar unha boa amizade e deciden unirse á expedición científica que segue as tropas de Napoleón no Exipto. O barco que debían tomar xa máis partiu de Marsella, onde foran para esperalo. Deciden entón ir a España para embarcar nun navío para Esmirna. Durante as 6 semanas de viaxe, Humboldt realiza meticulosas viaxes xeográficas.
Ao verse truncada a posibilidade de exploración de África, Humboldt decide realizar unha viaxe de exploración a América do Sur, e presentando ao rei e a raíña de España, dos que se obtén un pasaporte co selo real, que lles garante a asistencia das autoridades que atopasen. Bonpland tornase oficialmente secretario de Humboldt.
Os dous foron os primeiros en efectuar unha exploración científica ao continente digna deste nome. A ambición de Humboldt durante esta viaxe ás Américas era a de descubrir a interacción das forzas da natureza e as influencias que o ambiente xeográfico exerce sobre a vida vegetal e animal. Con esas poderosas recomendacións, embarcan no barco Pizarro na Coruña o 5 de xuño de 1799.
Durante esta expedición fixeron absolutamente de todo. Medidas astronómicas, meteorolóxicas, de magnetismo, de temperatura e da composición química do mar. Soben ao Teide en Tenerife, onde fixeron unha breve escala. Observan chuvias de meteoros, as Leónidas.
Descobren o canal de Casiquiare, que é unha comunicación navegable entre os sistemas hidrográficos do Orinoco e do río Amazonas. Recollen diversos espécimes de animais e plantas descoñecidos, entre elas anguias eléctricas que lles producen violentas descargas. Cruzan a peos Andes pasando 12 meses en altitude a través dos volcáns. Escalan o Pichincha e o Chimborazo, pico considerado na época como o máis alto do mundo.
Chegan ás fontes do Amazonas, estudan as propiedades fertilizantes do guano, cuxa introdución en Europa moito se debeu ás súas obras. Pasan o ano de 1803 percorrendo México, entre as outras cousas, estudando o calendario azteca.
Antes de voltar a Europa, desvíanse a Estados Unidos para ter un encontro con Thomas Jefferson, daquela presidente dos Estados Unidos. Discuten sobre historia natural, costumes diferentes de acordo co país, as maneiras de mellorar o nivel da vida. Os dous homes entenderonse tamén que Jefferson convida a Humboldt a morar na casa del. Voltan para Europa e chegan a Burdeos o 3 de agosto de 1804.
Imos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Camiño de Chance, do grupo que hoxe nos acompañou, Milladoiro.
Imos falar agora doutra importante expedición científica que saiu da nosa cidade, a Real Expedición Filantrópica da Vacina, coñecida como a Expedición Balmis-Salvani ou Expedición Balmis, en referencia ao médico alacantino Francisco Xavier Balmis. Foi unha expedición de carácter filantrópico que quedou a volta ao mundo e que durou desde 1803 até 1806.
O seu objetivo era nun principio que a vacina da variola chegase a cada recuncho do daquela imperio español, América, Filipinas e outras illas do Pacífico, xa que a alta mortalidade do virus estaba ocasionada á morte de miles de nenos.
O rei Carlos IV apoiou o sufrago con fondos públicos ao médico da corte, o doutor Balmis, na súa idea dunha vacinación masiva de nenos ao longo de todo o imperio, xa que a súa propia filla, a infanta María Luisa, sufrira tamén a enfermidade. Até entón, a variola mataba, desfiguraba ou incapacitaba unha parte moi importante da población.
A viaxe, a última das grandes expedicións científicas españolas da época da Ilustración, partiu do Porto de Coruña o 30 de novembro de 1803. Ao mando de Balmis, na goleta, María Pita, cuxa pasaxe formada por un grupo de rapaces do hospicio daquela cidade.
Foron inmunizados durante a viaxe e serviron de receptáculos viventes dos anticorpos antivariólicos, rematando en Lisboa o 14 de agosto de 1806. Está considerada como a primeira expedición sanitaria internacional na historia e conseguiu vacinar centos de miles de persoas para protexelas do temido mal.
No último cuarto do século XVIII, durante o momento de maior extensión do virus da variola en Europa, un médico rural inglés, Edward Jenner, observou que as mulleres que recollían o leite adquirían ocasionalmente unha enfermidade dos ubres das vacas coñecida como variola das vacas polo contacto continuado con estes animais.
Esta enfermidade benigna caracterizábase pola aparición dunhas pústulas nas mans semellantes ás da mortífera variola humana. Pero o máis importante é que estas mulleres non se enfermaban da variola humana. Estes resultados publicou nos Jenner en 1798 e xa en decembro de 1800 chegara a vacina a España.
En 1803, cinco anos despois da publicación do descubrimento de Jenner, o rei de España, Carlos IV, aconsellado polo seu médico da corte, o doutor Balmis, mandou organizar esta expedición filantrópica para atender a vaciña a todos os dominios da ultramar.
Un dos principais problemas que se presentaron á hora de idear a expedición foi como facer para que a vacina resistise todo o traxecto en perfecto estado. A solución ocorreuselle ao mesmo Balmis: levar na viaxe un número de nenos dos que dous deles eran inoculados con material obtido das pústulas dos vacinados a semana anterior.
A nave levaba de 22 nenos orfos de entre 3 e 9 anos e que aínda non padeceran a enfermidade, que serían inoculados durante a viaxe co obxectivo de manter a vacina viva no seu corpo. O propio Balmis, que ia ao mando, o prestixioso cirurxián José Salvani, o seu segundo, dous axudantes, dous practicantes, tres enfermeiros e a reitora do orfanato, casa de Expósitos da Coruña, dona Isabel Zendal Gómez.
Dos 22 nenos, 6 eran nenos vidos da Casa de Desamparados de Madrid, 11 do Hospital de Caridade da Coruña e outros 5 de Santiago. As normas de expedición indicaban claramente o cuidado que os nenos debían recibir. Ningún deles volveu a Galiza. A misión conseguiu levar a vacina até as Illas Canarias, Colombia, Ecuador, Perú, México, as Filipinas e China.
Como xa mencionamos antes, no mirador exterior da Domus sobre a Bahía hai un monumento conmemorativo desta expedición, con placas que levan os nomes de cada un dos integrantes desta filantrópica aventura. Tamén hai unha pequena estatua conmemorativa no porto, na zona do Parrote.
Nos últimos anos, esta maravillosa aventura foi obxecto de moito interese na literatura e no cine. Publicáronse varias novelas en galego e castelán sobre a epopea, e incluso se rodeou unha película sobre a mesma.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Os seus presentadores fomos Marilena López,
Jorge Otero,
Desire Rey,
Noemí Mera,
Diego Padín.
A Fume de Carozo.